Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria sorgawi yang pasti sudah memberkati kita sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Yesus yang membahagiakan kita. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Kristus Kepala yang masih berkemurahan menghimpunkan kita dalam kesempatan berbahagia dalam ibadah. Karena atas kesempatan yang masih Dia berikan, kesehatan yang masih Dia berikan, dan kemauan untuk melaksanakan ibadah ini. Karenanya kita boleh berbahagia pada kesempatan saat ini atas cinta kasih, berkat, dan kemurahannya buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hargailah kemuliaan Tuhan dalam kuasa firman untuk kita sekalian, supaya kita berbahagia dan diberkati. Karena kita percaya Kristus Kepala Jemaat ada bersama dengan kita sekalian, maka segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita telah diberkati. Saya masih berada pada berbahagia ya. Berbahagia orang yang membaca firman ya, tentu ya, bukan baca yang lain-lain ya, dan orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mau menurut firman Tuhan, itu berbahagia. Kalau berbahagianya karena mendengar, itu dengan setia dapat nilai 30. Kalau mau membaca dan mendengar, 30 ditambah 30 jadi 60. Iya kan, nilainya jadi naik jadi 60. Tapi kalau mau membaca, mendengar, dan menurut, 30 tambah 30 mestinya 90, dapat bonus 10. Jadi dibulatkan menjadi 100 kali lipat. 100 itu wah, angka tertinggi itu, nilai tertinggi itu ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan berbahagia yang membaca, yang mau mendengar, dan yang mau menurut firman Tuhan. Pasti berbahagia. Cuma kalau bahagianya membaca itu cuma 30%. Kalau mau membaca dan mendengar 60, saya lumayan 60. Tapi kalau mau membaca, mau mendengar, dan mau menurut, jadi 100. Ya, Tuhan mengatakan siapa yang mau meninggalkan ini, dia nanti akan mendapat dikembalikan 100 kali ganda plus hidup yang kekal. Itu hidup kekal itu kata lain masuk sorga gitu gampangnya ya, masuk Yerusalem baru. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 1.
Apa yang telah ada sejak semula, ya, yang telah kami dengar, ya, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba, ya, dengan tangan kami, ya, tentang firman hidup.
Tentang firman hidup. Firman hidup atau firman hayat. Firman itu hidup. Ya, terus?
Itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
Ya, cukup saja satu ayat ini. Jadi firman hidup itu yang harus didengar, yang harus dilihat, dan juga diraba. Ini itu firman. Firman itu satu kenyataan. Ya, adanya kenyataannya, kekuatan firman. Tetapi dimulai dengan alinea pertama, apa yang telah ada sejak semula. Apa yang ada sejak semula, ini saya rangkaikan dengan ke bawah tadi, yaitu tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula, itulah tentang firman hidup. Firman itu hidup. Firman itu hidup. Sementara saudara mendengar firman semacam ini, kalau dengan penuh keyakinan pada waktu membaca, pada waktu mendengar, dan juga mau menurut, maka kita akan merasa kekuatan firman itu hidup. Ada kuasa. Puji Tuhan. Ya. Apa yang telah ada sejak semula, yaitu firman hidup. Injil Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan,
pada mulanya adalah firman.
Kalau kalimat 1 Yohanes 1 tadi, apa yang telah ada sejak semula, dijawab oleh Injil Yohanes 1 ayat 1, ya, baca.
Pada mulanya adalah firman.
Ada firman. Ya.
Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Iya.
Dan firman itu adalah Allah.
Nah, karena firman itu adalah Allah, firman itu hidup. Karena Allah itu hidup. Allah itu hidup. Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dia bukan patung-patung yang kita sembah. Dia bukan patung-patung, tetapi dia adalah Allah yang hidup. Ini kita harus sadar dulu ya. Puji Tuhan. Jadi dibandingkan dengan 1 Yohanes 1 alinea pertama tadi, apa yang telah ada sejak semula, dijawab oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, penulisnya sama. Yang nulis Injil Yohanes sama yang menulis surat Yohanes sama. Penulisnya itu sama. Itulah Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan. Tetapi Yohanes ini adalah Yohanes yang sangat istimewa karena dia sangat dicinta oleh Tuhan. Dia menulis, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Allah sendiri. Sudah datang ibadah begini cari apa kalau enggak berpikir saya butuh firman. Maka dari itu kalau mau kebaktian, berangkat kebaktian itu berdoa dulu di rumah. Tuhan, saya mau ke gereja, lindungi di perjalanan. Saya merindukan berkat firman Tuhan. Awal mula Tuhan sudah menyiapkan firman buat kita. Firman itu hidup. Firman hidup. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Ya, pengertian ini sangat penting sekali. Ya, puji Tuhan. Dan semua firman itu pasti akan digenapi. Yesaya 42. Ayat yang ke-8 dan 9.
Aku ini Tuhan, itulah namaku.
Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Iya.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain.
Iya.
Atau kemasyuranku kepada patung.
Nah, bukan. Bukan patung. Tuhan itu bukan patung. Iya.
Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan.
Amin.
Amin. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu.
Nah, ini nubuat-nubuat atau firman. Karena firman itu nubuatan. Nubuat yang dahulu sekarang menjadi kenyataan. Itu firman. hal-hal yang baru hendakku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Sebelum hal-hal itu terjadi, aku mengabarkan kepadamu. Firman ini mengabarkan, memberitahukan kepada kita. Puji Tuhan. Nubuat-nubuat. Sebab nubuat itu kan firman menurut 2 Petrus ya. Itu di sana dikatakan bahwa ini coba kita baca aja. Ayo kita baca ya. Suratan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20.
Yang terutama harus kamu ketahui ya, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci ya, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Terus?
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia
ya,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Ya. Ini nubuat ya. Begitu ya, kita melihat yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia, menurut pengetahuan, ilmu pengetahuan dari manusia. Ya, gitu. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuat dalam firman itu oleh Roh Kudus ya, disampaikan oleh pertolongan Roh Kudus. Itulah firman. Sebab itu kalau tadi Yesaya 42 mengatakan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti menjadi kenyataan, pasti digenapi. Firman tidak pernah bohong. Alkitab tidak pernah bohong. Alkitab ya dan amin adanya. Semua digenapi. Puji Tuhan. Buat apa kita tahu firman ini hanya bukan hanya untuk supaya diberkati, tapi firman ini juga adalah satu nubuatan yang pasti akan digenapi. Segala rahasia firman pasti dibuka dan digenapi. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan semangat mengejar, menerima, menghayati akan kebenaran firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita pegang janjinya, kita pegang apa yang dituliskan dalam firman, bahwa firman Allah itu tidak berubah. Kan ada ayat mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal. Langit bumi pasti lenyap di mana kita ada sekarang, tapi firman itu kekal. Karenanya kita harus benar-benar mau mendengar firman, melihat dan juga menurut. Tapi kalau di sini meraba ya, di suratan 1 Yohanes tadi ya, coba kita lihat pembagiannya supaya gampang ditulis saja ya. 1 Yohanes 1 tadi loh ya, kami dengar, kami lihat, kami raba. Kami dengar, kami lihat, kami raba. Karena dengar tentu pakai telinga. Kami raba. Ini yang ini susunan ini sesuai dengan ayat ini ya, 1 Yohanes 1 ini loh ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami, malah dijelaskan dengan mata kami ya, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup ini. Firman hidup. Jadi firman hidup kami dengar dengan telinga, firman hidup kami lihat dengan mata, firman hidup kami raba dengan tangan. Ini susunannya ada di sini, ada dari ayat ini. Saya tidak kemana-mana, ya. Sederhana sekali firman itu, ya. Kalau kita mau betul-betul mau mengenal secara sungguh-sungguh dengan rendah hati, ya, firman itu dengan rendah hati. Sebab firman itu memang harus diterima dengan kerendahan hati, maka di sana kita nanti akan bisa mengenal, ya, secara tepat dan benar siapa firman itu. Firman hidup itu siapa? Bagaimana dia? Ya. Firman hidup itu. Kalau kita mau menerima firman yang kami dengar, kami lihat, kami raba. Bisa diraba loh. Kalau cuma mungkin kalau bilang dengar, saya dengar, lihat, saya sudah baca Alkitab. Ya. Karena orang yang namanya mendengar ini, ya, itu dengan telinganya dia mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita? Mari sekarang kita lihat Injil Lukas pasal 24. Nah, ini nanti supaya kita berbahagia, maka kita baca sama-sama. Ayat 13 sampai 19 lebih dulu kita bacanya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata. Dia dengan huruf besar berarti Yesus. 17, Yesus berkata kepada, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Sampai ini dulu, saudara, ya. Ini jelas setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ini peristiwa sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian ada orang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Jaraknya antara Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. Ini omong-omong soal peristiwa besar. Apa itu? Tuhan Yesus mati, tapi kok sudah enggak ada? Mayatnya sudah enggak ada. Iya, geger. Katanya bangkit. Tuhan Yesus tahu-tahunya datang. Dua bertambah Tuhan Yesus jadi orang tiga. Ditanya Tuhan Yesus, ngomong apa sih? Pak, bapak-bapak, ngomong apa? Duh, itu enggak tahu kan? Ada peristiwa besar di Yerusalem yang terjadi di sana, kamu enggak tahu. Ya, apa itu? Nah, itu. Padahal yang dijak ngomong itu yang dirasani. Ya, ikut bersama-sama. Saudara, kalau kita berjalan mau datang ke tempat ibadah, Tuhan menyertai engkau. Yakin, tidak kita kenal, tidak kita lihat, tapi Tuhan beserta. Dia menyertai. Ini ayat mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Tidak kenal, Tuhan Yesus sudah jalan bersama-sama, tidak kenal. Jadi pada prinsipnya ya saudara, kalau kita betul-betul mau melaksanakan ibadah, datang beribadah, kita tidak sendirian. Walaupun kita seorang diri, kita tidak sendiri. Tapi Tuhan beserta, yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Ya, tetapi karena mereka berbicara tentang peristiwa besar itu, kemudian pada ayat 19 ini menarik. Ya, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Padahal wonge dhewe iku ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Nah ini, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Begini saudara ya, mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi. Mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi, ini kata lain, hanya mengenal Tuhan Yesus secara lahiriah, secara manusiawi saja. Nabi. Ya. Dan orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai nabi, itu tidak salah. Memang tidak salah. Ya. Tetapi sayang, pengenalannya sebagai nabi itu hanya secara manusiawi saja. Hanya cara manusia. Dan itu akibatnya apa? Akibatnya orang hanya mengenal dia karena sesuatu yang jasmani. Seorang nabi yang berkuasa atas pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa ini. Dia berkuasa. Ya, karena dia berkuasa, mereka hanya mengenal dia sebagai nabi. Tapi padahal orangnya itu ada bersama. Yesus itu ada bersama. Di ayat 16 tadi mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai nabi. Ya, kalau kita mengenal Tuhan sebagai nabi, coba kita kutip ayat-ayat sedikit pada Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang keempat ayat 19.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Engkau seorang nabi. Yesus, engkau seorang nabi. Karena apa? Karena perempuan ini dikoreksi kehidupannya oleh Tuhan. Yaitu nikahnya yang tidak beres. Ya. Karena Tuhan berkata, panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Memang kamu tidak punya suami, tapi sudah lima yang menjadi suamimu. Dan sekarang pun bukan suamimu sendiri. Setelah itu dia kaget. Dia bilang, wah, nyata engkau seorang nabi. Tuhan Yesus, engkau nabi. Karena engkau tahu keadaan saya. Pada Yohanes pasal 6 mengatakan, ayat 14, kita lihat pelan-pelan.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, ya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.
Nah ini, ketika orang itu melihat mujizat, ini mujizatnya dari atas itu 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang laki-laki saja, padahal juga ada perempuan dan anak-anak, tapi yang dihitung cuma laki, ya, 5.000 orang dengan 5 ketul dan 2 ekor ikan dimakan masih lebih 12 bakul. Ketika orang melihat mujizat yang telah terjadi, dia ini adalah benar-benar nabi. Tuhan Yesus dikenal sebagai nabi saja. Tuhan Yesus pernah berkata, nabi itu dihormati, tetapi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, mengenal Yesus sebagai nabi. Oke, sekarang Tuhan mau tunjukkan supaya mereka tidak hanya mengenal sebagai nabi, ya, karena sebenarnya ada hal yang mereka harus tahu. Yesus hidup. Lukas 24 ayat 23 saja di sana mengatakan, 23 saja, ya.
Dan tidak menemukan tubuhnya,
ya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Bahwa Yesus hidup. Ini ada pada ayat 5. Jadi ini mengambil satu peristiwa yang betul-betul terjadi pada ayat 5. Coba baca ayat 5.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?
Nah itu, dia hidup. Yesus hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Jadi waktu perempuan-perempuan ini datang ke kuburnya Tuhan Yesus, mereka mau melihat Yesus di sana, tidak ada. Sudah bangkit. Kemudian ada malaikat itu mengatakan, iya, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Mencari yang hidup di antara orang mati. Tempatnya orang mati kan kubur toh. Namanya di kubur itu sepi. Namanya di kubur itu sepi. Ibadah itu jangan sepi-sepi kayak kubur. Ya. Ya, teduhnya keteduhan. Ya. Jangan. Jangan mana-mana ibadah itu yang sepi-sepi gitu. Ya. Ibadah itu bukan tempat yang sepi. Yesus itu hidup. Jangan cari yang hidup di antara orang mati. Atau kata lain, jangan cari yang hidup itu di kubur. Kenapa cari yang hidup di antara orang mati? Tuhan Yesus itu hidup. Kita harus ada dalam suasana yang hidup. Ibadah kita harus suasana hidup. Haleluya. Suasana yang hidup itu ada sukacita. Nyanyinya juga ada sukacita. Iya. Sebenarnya nyanyi kita ini harus tepuk tangan itu harus sungguh-sungguh. Ibadah itu harus ada sukacita. Jangan jadikan ibadah itu kayak kubur. Harus ada sukacita. Kita ada suasana sukacita. Jangan suasana kubur terus. Suasana kubur sedih terus. Datang sedih, pulang sedih. Wah, eman-eman. Eman-eman. Ya, karena di sini Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Dia hidup ada di antara kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan buat kita sekalian. Jangan cari yang hidup di antara orang mati. Juga jangan cari dia yang hidup di antara orang yang mati rohani. Ya, orang sudah mati rohaninya. Ya, kita mau cari. Haleluya. Ya, saya maju. Sudah ya. Wah, ini cepat jamnya ini. Saya belum ini jadi tadi tidak kenal ya. Tidak mengenal dia. Mengenalnya hanya Tuhan Yesus sebagai nabi. Tapi sudah ada berita bahwa dia hidup. Cari dia yang hidup. Mari, sekarang kita baca sama-sama. Mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Terus mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari lama." Lalu masuklah ia nur. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagian di mana Tuhan Yesus mau memperkenalkan pribadinya. Ya, tadinya tidak mereka kenal, kenalnya hanya sebagai nabi yang berkuasa, yang bisa memecahkan 5 roti 2 ekor ikan, yang bisa mengadakan mujizat-mujizat. Dan mereka anggap Tuhan Yesus sudah mati. Tapi sekarang Tuhan Yesus dalam keadaan hidup. Ditegor sama Tuhan pada ayat 25 ini tajam tegorannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Cuma bangga kenal Tuhan Yesus sebagai nabi. Ya, cuma bangga Tuhan Yesus sebagai nabi. "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, sudah dinubuatkan dalam Alkitab oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab segala nabi. Firman perjanjian lama diungkap oleh Tuhan. Ya, di mana di sana mereka harus mendengar. Jadi begini saudara, saya bagi dulu. Pada ayat 25 sampai ayat yang ke-27, coba saya minta pembagian tadi, ya. Nah, ayat 25 sampai ayat 27 ini mereka mendengar, telinga yang dipakai. Ini pada ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, ya. Di sana Tuhan menjelaskan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Menjelaskan, mendengar dengan telinga, begitu. Saya bagi ini dulu ya. Kemudian pada ayat 30 sampai ayat 32, setelah perhatikan ya. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Ini, mata dapat melihat. Ya. Ini, itu pada ayat 30 sampai 30 sampai 32 lah maksudnya ya, sampai 32. Tapi pada ayat 31 mengatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, mengenal mata. Ini proses pengenalan kepada Tuhan Yesus. Kalau mau mengenal Tuhan Yesus harus mau mendengar. Dan di sana Tuhan celikkan mata pada waktu dia memecahkan roti atau perjamuan suci kalau buat kita ya. Perjamuan suci. Itu waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar atau terbakar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika yang menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi pengenalannya kepada Tuhan Yesus, yang apa yang harus didengar itu berdasarkan Alkitab, ya kan? Ayat 25 tadi, ya, berdasarkan Alkitab. Kemudian juga apa yang dapat dilihat itu juga berdasarkan Alkitab, ya. Sehingga mereka ini dapat celik matanya dengan Tuhan memberikan penjelasan firman. Bukankah hati kita berkobar-kobar, terbakar waktu mendengar firman? Berkobar itu artinya terbakar. Firman itu juga, firman hidup itu juga bisa seperti api yang menyala. Puji Tuhan. Seperti api yang menyala. Itu Yeremia 23 itu. Ayat 29. Coba dibaca aja cepat. Yeremia 23 ayat 29.
Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu.
Ya, firman itu seperti api. Nah itu. Berkobar-kobar. Dia seperti api yang menyala. Sebenarnya orang kalau mendengar firman itu bukan tambah mengkeret. Orang mendengar firman itu tambah semangat. Orang yang mau menerima firman PMA itu tambah semangat mestinya. Bukan tambah mengkeret, tambah loyo. Enggak. Sebab firman itu seperti nyala api. Oh, berkobar-kobar begitu rupa ya. Firman itu menyala. Dia menyala, memberi semangat. Firman itu memberi semangat. Bukan tambah loyo, tambah semangat. Makin dengar firman, PMA tambah semangat. Mestinya. Tapi jangan dengar firman, pulang tambah loyo. Ya, apinya padam. PMA ini memberi semangat loh. Semangat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menjemput mempelai perempuannya. Sehingga nanti kita berbahagia bersama dengan dia. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat Tuhan memperkenalkan diri dengan cara pertama itulah memberikan penjelasan firman itu sehingga mereka dengar ya. Dan kemudian Tuhan menunjukkan diri pribadi, memperkenalkan diri pribadi kepada mereka juga berdasarkan firman. Mata mereka, aduh, inilah Yesus ya. Inilah yang sudah hidup. Kita dicelikkan mata. Inilah mempelai pria surga. Oleh kuasa firman, mata rohani kita dicelikkan. Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen ya, Tuhan Yesus ada bersama kita tapi tidak kita kenal. Kita bisa menyebutkan Kristen, kita bisa menyebutkan Yesus, tapi siapa Yesus itu tidak kita kenal. Yesus sudah ada bersama tidak dikenal. Sebab pandangannya, pengenalannya kepada Yesus hanya cara manusiawi sebagai nabi. Salah? Tidak salah. tidak salah, cuma kurang. Ya, kurang tepat pada sasarannya. Ya. Karena hanya mengenal cara lahiriah saja. Cara pandangan jasmani saja. Sebab itu di sini Tuhan memperkenalkan dirinya. Lebih lanjut, jadi sudah kita lihat dua ya. Telinga dan mata. Ya. Kami dengar, kami lihat. Yang ketiga, kami raba. Puji Tuhan. Baca ayat 36. Ini kita baca ayat 36. Ya, sampai ayat 43. Ya. Tetap Lukas 24 ayat 36 mulainya ya. Dan mereka sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, perhatikan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakan di depan mata mereka. Ini ya. Di sini tadi kan Tuhan pada ayat yang ke-31 mengatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Jadi Tuhan lenyap. Ya, pada waktu ini telinga dan mata mereka terbuka mata kenal dia. Tahu-tahunya hilang. Tapi pada ayat 36 yang kita baca tadi dan seterusnya, sekarang sementara mereka berbicara, ya mungkin dua orang tadi yang berjalan ke Emaus itu berkata-kata kepada kawan-kawannya, bersaksi, aku sudah ketemu Tuhan Yesus. Tahu-tahunya Tuhan Yesus tiba di tengah-tengah mereka. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Di mana ada Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Kristus kepala mempelai pria mendatangkan damai sejahtera. Puji Tuhan. Mereka terkejut. Saking kagetnya yang Yesus itu dikira hantu. Wah, takut mereka, kaget. Kita seringkali juga kalau enggak mengenal dia secara tepat dan benar, kita bisa salah paham ya. Mau ke gereja takut. Kenapa takut? Karena ada dosa. Orang yang menyimpan dosa pasti takut dengar firman. Kalau dia ada dosa, dia dengar firman pasti takut. Datang ke gereja takut, dikira gereja itu rumah hantu. Ya, padahal ini rumah Tuhan, bukan rumah hantu. Kena firman, ditegur firman. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keragu-raguan dalam hati kamu? Jemaat, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, mempelai pria menampakkan diri. Bukan sebagai nabi lagi. Tetapi dia adalah pribadi yang telah mati, telah bangkit, dan hidup. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata pada Injil Yohanes 11, akulah kebangkitan dan hidup. Namanya bangkit itu melalui mati. Rugi kalau kita tinggalkan dia. Karena kita tinggalkan dia yang hidup. Dan kita akan tersesat pada jalan kita sendiri. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan dalam hatimu. Lihatlah tanganku. Maksudnya lihat tangan yang terpaku di kayu salib. Ada bekas paku. Ya. Lihatlah kakiku yang juga ada bekas luka. Itu, lihat. Ji Tuhan. Dan hebatnya, rabalah aku. Raba, ini tadi. Nah, raba, kami raba. Rabalah tangan. Rabalah aku. Tuhan Yesus itu wujud nyata. Ya, pribadi nyata. Dia telah mati, dia telah bangkit, dan dia hidup. Kita menyembah Tuhan yang hidup, tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Yesus itu hidup. Dia hidup. Saat ini juga dia hidup. Dia hadir. Haleluya. Karena dia hidup, selalu dia ada bersama dengan kita. Dia selalu mendampingi kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan karena dia hidup, dia bisa memberkati kita. Dia bisa membahagiakan kita. Begitu, saudara ya. Lihatlah aku, rabalah aku, raba. Wah, ini satu sesuatu yang nyata, yang konkret, bukan yang abstrak. Yesus itu nyata, ya. Dia ada, dia hidup. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya toh, hantu tidak ada daging, tidak ada tulang. Ini ya, jadi Tuhan ajar sini, apa yang dapat diraba, yang dapat dilihat, itu ada buktinya, daging dan tulang. Kita harus kenal pribadi Yesus secara tepat dan benar. Dia bukan hantu, dia hidup. Karena hidup itu ada daging dan ada tulang. Sudah semua kan punya tulang dong. Punya daging toh. Ya. Daging dan tulang. Rabalah aku. Coba kita baca Kejadian. Fatsal yang kedua. Langsung ayat 21.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak.
Ya.
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya.
Ya.
Lalu menutup tempat itu dengan daging.
Mm-hmm.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan.
Ya.
Lalu dibawanya kepada manusia itu.
Kepada Adam, ya.
Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Ya. Daging, tulang. Ya, Adam pada waktu Tuhan sudah menciptakan perempuan itu diberikan kepada Adam. Dan Adam itu berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam membayangkan Tuhan Yesus Adam yang akhir itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Adam yang akhir, dia juga menunjukkan bahwa pada dia itu ada tulang dan ada daging. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah pribadi mempelai pria. Sekarang kita sampai pada pengenalan dengan dia mengatakan tentang daging dan tulang, berarti kita diperkenalkan bahwa pribadi Yesus yang ditampilkan itu berdaging dan bertulang. Dia adalah mempelai pria. Dia adalah mempelai pria. Dia adalah mempelai pria berdaging dan bertulang. Bukan seperti nabi biasa. Kalau nabi biasa itu pandangan, hanya cara pengenalan pada pribadi Yesus, hanya cara mata manusia. Mengenal pribadi Yesus hanya secara manusia. Tetapi sekarang kita harus mengenal pribadi Yesus dalam pengertian mata rohani yang dicelikkan. Bahwa Yesus itu berdaging dan bertulang. Inilah daging daripada dagingku, tulang dari tulangku. Jemaat gereja Tuhan yang nanti menjadi mempelai Tuhan, itu di mata Tuhan adalah tulang dari tulangnya Tuhan, daging dari dagingnya Tuhan. Maka dari itu istilahnya, pada hari kedatangannya dia nanti menjemput gerejanya, kita ini disebut menjadi sama. Menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Tuhan Yesus akan mengatakan kepada mempelai perempuannya, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Amin. Sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Menjadi mempelai Tuhan, menjadi istri anak domba dalam kemuliaannya. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Jangan pengenalannya hanya cara nabi saja, pandangan jasmani. Harus mengenal dalam pandangan rohani. Ya. Tadi sudah kita baca pada ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka mengenal dia. Sudah mengenal? Ya. Ini bukan lagi mengenal sebagai nabi. Kemudian diperkuat pada ayat yang ke-45. Saya baca sendiri. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan secara tepat dan benar. PMA ini berdasarkan kitab suci. PMA ini Alkitabiah. Haleluya. Karena firman ini Alkitabiah, dia akan mencelikkan mata kita. Mata kita dicelikkan, pikiran kita juga dibuka. Itu loh. Kalau tadi pada ayat 31 dikatakan mata terbuka, pada ayat yang ke-45 pikiran kita terbuka. Sehingga kita tidak dikatakan lagi, hei kamu orang bodoh. Begitu lambannya hatimu, gitu ya. Tidak, tapi karena Tuhan sudah buka mata kita dan Tuhan sudah membuka pikiran kita, maka kita ini bukan orang bodoh di hadapan Tuhan, bagaikan yang pandai. Lima dara yang pandai. Iya. Itu firman Tuhan ini, waduh saudara, dapat dibaca ya, dapat dibaca ya. Ini kalau ini di, jadi didengar, dilihat, diraba. Tadi diraba itu kan pada ayat yang ke-36 ya, sampai ayat yang ke-40 ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kaki. Sudah gitu Tuhan lihat kok masih kurang percaya. Dan ketika mereka belum percaya, karena saking senengnya, gak tahu saudara ini seneng gak dengar firman ya. Dan karena mereka kurang percaya, saking dan masih heran. Heran. Berkatalah ia kepada mereka, ada pada makanan apa di sini? Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Kalau terjemahan bahasa Inggris dengan madu, ikan dan madu, ya itu. Kalau hantu tidak mungkin bisa makan. Mata rohani kita dicelikan, pikiran rohani kita dicelikan. Itu artinya kita mengenal dia secara tepat dan benar. Karena dia mengatakan, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Amin. Kalau kita bisa mengenal pribadi Tuhan secara tepat dan benar, saudara, dia akan memberkati itu pasti. Dia pasti memberkati kita. Karena didahului dengan kata berbahagia. Berbahagia. Orang yang membaca, orang yang mendengar, dan yang mau menurut. Sekarang kalau kita lihat, kita bisa mendengar, melihat, dan meraba dengan telinga, mata, dan tangan. Ini kesimpulannya apa ini namanya? Berbahagia toh. Kalau saudara jadi seperti murid-murid pada waktu itu, kemudian bisa melihat kenyataan ini dengan telinga mereka, dengan mata mereka, dengan tangan mereka. Bisa mengenal pribadi Yesus. Waduh, saya kira mereka bilang, aduh bahagia banget aku ini. Senang sekali aku ini. Penuh sukacita. Pasti penuh sukacita. Haleluya. Kalau kita bisa mengenal dia, pasti ada sukacita. Oh, haleluya. Dan saat ini juga, sementara firman disampaikan, dia juga ada di tengah kita. Dia memberkati kita. Dia memberi kebahagiaan kita. Dia memberkati jasmani. Dia memberkati rohani. Dia membahagiakan cara jasmani. Dia juga membahagiakan secara rohani. Kita yakin mempelai pria surga ada di tengah kita. Kepala jemaat ada di tengah kita. Dialah yang berkata, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia menjadikan jemaat tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Karena dia juga berdaging dan bertulang. Berbahagialah saudara-saudara yang mata, telinga, dan tangannya bisa melihat satu wujud pribadi daripada Kristus sebagai kepala jemaat. Kita mengenal dia secara tepat dan benar. Dengan PMA, kita mengenal pribadi Tuhan secara tepat dan benar. Tidak kita mengenal dia hanya sebagai nabi. Tidak hanya kita mengenal dia dalam suasana kubur. Yang mati terus saja. Dia dalam suasana kematian. Dia sudah hidup. Kuat kuasanya pasti ada di tengah kita. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan, kita bersyukur atas cinta kasihnya.